Lämpimästi tervetuloa. Tänään on ihan mun lemppariaihe, nimittäin terapiasuhde ja sen kiemurat. Ja me omistetaan kokonainen kerta nyt näistä asioista puhumiselle. Yleensä tai oikeastaan harvoin ystävien tai perheiden tai rakkaiden kanssa puhutaan siitä, että yksityiskohtaisesti mitä tunnelmia siinä suhteessa herää. Terapiasuhde on tästä poikkeus. Siinä oikein hypätään pohtimaan sitä ja tutkiskelemaan, että mitä kaikkia tunteita, ajatuksia, ilmiöitä siinä suhteessa herää. Oikeastaan voisi sanoa, että terapiasuhde on kuin minilaboratorio. Siinä tulee esiin ne kaikki meidän varhaisemmat ihmissuhteet ja se, mitä me ollaan niistä sisäistetty ja mitkä ihan automaattisesti tiedostamattomalla tavalla tulee meidän tärkeisiin ihmissuhteisiin ja silloin just yleensä myös siihen terapiasuhteeseen. Mulla on tänään ihana vieras, joka on yhtä lailla kiinnostunut tästä aiheesta, on todella taitava. Lämpimästi tervetuloa Leena Särkelä, koulutuspsykoterapeutti ja meillä Shortumin koulutustalon johtaja.
Kiitos Kati, tosi kiva kun kutsuit ja olen myös tosi innoissani mukana puhumassa tästä tärkeästä aiheesta ja mielenkiintoisesta. Aina vaan,
eiks vaan
kiinnostaa.
Joo. Tämä aina jaksaa innostaa, vaikka kuinka kauan on tehnyt töitä terapian parissa.
Näin on ja koko ajan jotenkin huomaa, että itsekin aina jotenkin oppii ja näkee vähän uudesta kulmasta, kun tekee tätä työtä.
Nyt mä kysyn sut heti, että oot sä Leena käynyt psykoterapiassa?
Oon, totta kai. Ootko sä käynyt, Kati?
Ehdottomasti. Ja miksi me ollaan käyty?
No mä oon käyty myös siksi, että psykoterapeutti koulutukseen kuuluu ihan pakollisena tai osana koulutustani oma psykoterapia. Ja se on niin kuin monesta syystä aika tärkeä, eikö vaan?
Se on just siitä, kun mietitään, että hyvinkin hienosyisistä ilmiöistä keskustellaan asiakkaan kanssa. Ja samanaikaisesti on tosi tärkeää terapeutinkin ymmärtää, että jos on meneillään jotain isompaa aaltoa, joko positiivista tunnetta tai jotain negatiivista tunnetta, että miten itse pystyy pitämään ne omat osuutensa poissa.
Joo.
Nimittäin yhtä lailla, kun asiakas tuo sinne menneisyytensä mukaan, niin myös me terapeutit tuodaan oman menneisyys mukanamme.
Se on just näin ja jotenkin mä ajattelin, että ylipäätänsä just se kokemus siitä omasta psykoterapiasta, että minkälaista on olla psykoterapiasuhteessa itseä, jotenkin ehkä kohdata niitä suhteessa tapahtuvia ilmiöitä ja toisaalta just tämä, mitä sä sanot, että jotenkin tunnistaa se, että liittyykö tämä jotenkin tähän mun taustaan tai mun ehkä omiin hankaliin kokemuksiin vai onko tämä jotakin ehkä just mikä tulee asiakkaasta, jota me voidaan tutkia tässä terapia-aikana. Sillä on niin kuin monta tärkeää merkitystä ja ehkä mä ajattelin, että ylipäätänsä just se, että terapeutti tarvii hyvän niin kuin itsereflektiokyvyn, eiks vaan, ja itsehavaintikyvy ja just kykyä erottaa, että mistä nämä ajatukset ja tunnelmat nousee, niin se vaatii pitkää omaa terapiaa.
Joo, ja tässä tietysti on suuria eroja eri maiden välillä, mutta meillä Suomessa on vahva tällainen psykoanalyyttinen ja dynaaminen perinne, jossa edellytetään, että kouluttautuva terapeutti käy itse sit suhkot pitkässä terapiassa. Tällä hetkellä odotetaan 80 tunnin omaa psykoterapiaa.
Joo. Se on niin kuin 2 vuotta kerran viikossa, jos näin sen ajattelee.
Joo.
Vähintään. Monihan käy sit vielä enemmänkin.
Täällä on jotain myös muita konkreettisia kysymyksiä, joita me saatiin ihan tähän terapeuttiuteen. Esimerkiksi tällainen, että montako asiakasta terapeutilla voi olla päivässä viikossa?
Hyvä kysymys ja siitä jonkun verran jotakin suosituksiakin ehkä on vaikka psykologiliitolta muistaakseni 4-5 asiakasta päivässä. Mutta mä ajattelin, että se hirveän paljon riippuu myös siitä, että mikä se terapeutin niin kuin oma tilanne ylipäätänsä on. Ja eikö niin, että kuin paljon ehkä vaikka muita työntehtäviä, kuinka kuormittava elämäntilanne on. Että se vähän niin kuin myös vaihtelee.
Ja kuinka kokenut on siinä, että aluksi kun aloittaa uuden ammatin, niin siihen menee tosi paljon aikaa siihen jälkipuintiin ja valmistautumiseen.
Joo, kyllä.
Mutta sanotaan, että terapeutti ottaa keskimäärin ehkä 4-6 asiakasta päivässä riippuen sen kokemuksen ja oman elämäntilanteen mukaan.
Just näin, joo. Joo, ja mä ajattelin, että ehkä semmoinen tärkeä juttu niin kuin terapeutilla miettiä, että jaksanko mä sen viimeisenkin asiakkaan kohdalla olla niin kuin läsnä ja tehdä yhtä hyvää työtä kuin ensimmäisen kohdalla, että se on ehkä semmoinen hyvä mittari myöskin arvioida sitä.
Ja sitten on ihan faktuaalista, että liian vähäkään sitä ei voi tehdä tai silloin pitää tehdä jotain muuta työtä siinä ohella. Täällä on tällainen ihana kysymys, että pohdin usein oman 3,5 vuoden terapiasuhteen aikana, voinko kysyä mun terapeutilta, että mitä kuuluu? Mm-hmm. Melkein aina mun asiakkaat kysyy, mitä kuuluu.
Mm-hmm, mm-hmm. Se on ihan totta ja mä kanssa ajattelen, niin kuin munkin ensi jotenkin reaktio on, että totta kai voi kysyä ja aina saa kysyä. Ja mä ajattelin, että se on myös terapeutin niin kuin vastuulla, että mitä hän vastaa. Että toki niin kuin just terapia on asiakasta varten ja asiakkaan asioita varten, mutta että kyllä se voi myös olla vastavuoroinen suhde, jossa voi kysyä terapeutin kuulumisia. Mutta toki mä ajattelin, mietin sitäkin ehkä ilmiötä, että joskus on niin, että ikään kuin ihminen on elämässään tottunut aina keskittymään toiseen ja kysymään toiselta, että mitä hänelle kuuluu ja miten hänellä menee. Ja joskus se voi olla vähän ongelmallistakin ja se voi sitten ehkä tämmöistä kautta myös tulla niin kuin terapiassa jotenkin tutkittavaksi.
Siihen ei ole oikeastaan yhtä vastausta, että se riippuu aina siitä ihmisestä.
Just niin.
Ja sen on tarkoitus aina olla tämän ihmisen parhaaksi. Mutta jos me etsitään jotain keskimääräisyyksiä, niin on tehty psykoterapiatutkimusta aiheesta, kuinka paljon terapeutti paljastaa itsestään self-disclosure-käsitteen avulla. Ja siihen kuuluu monia asioita, että mitä terapeutti jakaa omia ajatuksia tai tunteita tai omasta yksityiselämästään tai ihan niin kuin perhe-siviilisäädystään. Ja voisi sanoa, että tässä on tällainen yksinkertainen Gaussin käyrä. Että jos terapeutti jakaa kauhean vähän itsestään, ei hyvä. Siinä se voi vaikuttaa, että on vähän sellainen kalseahko fiilis siinä ilmapiirinä. Jos taas terapeutti jakaa liikaa, niin silloin siinä voi tulla, että ihan konkreettisesti siinä menee liian paljon aikaa siihen terapeutin juttuihin, että tämä on kuitenkin asiakkaan aikaa. Ja sitten pahimmassa tapauksessa, jos terapeutti jakaa liikaa sitä omasta huonovointisuudestaan, niin silloinhan tämä kuormittaa sitä asiakasta. Eli tässäkin jälleen kerran tällainen kultainen keskitie. Eli tarpeeksi, mutta ei liikaa.
Tuo on tosi, tosi hyvin sanottu ja tärkeä niin kuin jotenkin mun mielestä vähän niin kuin jokaisen asiakkaan kanssa myös puntaroida erikseen sitä, että mikä on sopivasti. Ja ehkä niin kuin semmoinenkin ajatus tulee jotenkin mieleen, että se mitä jakaa itsestään terapeuttina, niin mä ajattelen, että sekin on niin kuin asiakasta varten. Ja se on usein asiakkaan niin kuin eduksi ja se, että me ei voi olla semmoinen ikään kuin suhde, missä jaetaan kuulumisia ja ikään kuin ilmaistaan välittämistä ja kiinnostusta toiseen, niin voi olla asiakkaan eduksi. Kyllä. Niin kuin just sopivassa määrin. Tai sitten toisaalta joskus vaikka on jakanut itse vaikka jotakin äitiyteen liittyviä asioita tai jotakin muuta semmoista omaa henkilökohtaista, mistä mä ajattelen tai olen kokenut, että asiakas hyötyy ikään kuin semmoisesta tietynlaisesta ihmisyydestä ja vertaisuuden niin kuin jakamisesta. Mä ajattelen, että ehkä semmoiset on ainakin, mitä tulee mieleen,
joo,
tärkeitä kohtia.
Nykyään ajatellaan, että terapeutti on yhtä lailla kanssakulkija ja inhimillinen ihminen ja erehtyväinen ihminen, jolla on se oma elämänsä, eikä tarvitsekaan näyttäytyä jonain erinomaisena. Mutta ehkä sellainen yksi peukalosääntö, että terapeutti harvoin jakaa, jos on jotain puolivalmista, vaikkapa, että meneillään olisi joku oma kriisi tai jokin vaikeus, jonka kanssa kamppailee, niin tällaisia puolivalmiita asioita yleensä jaetaan. Kiintyykö terapeutti asiakkaisiinsa?
Mä ajattelen, että kyllä kiintyy ja välittää aidosti asiakkaasta. Että se on oikeastaan se tosi tärkeä ainesosa siinä terapiasuhteessa, että jotenkin, että terapeutti aidosti on kiinnostunut ja haluaa ymmärtää asiakasta ja jotenkin se välittää siitä, haluaa tehdä parhaansa asiakkaan eteen. Niin mä, se on kiintymistä, se on välittämistä, joka on tosi tärkeää sen ihan terapian niin kuin etenemisenkin kannalta tai muutoksenkin kannalta.
Mä muistan, että tämä oli tosi tärkeä asia, minkä kanssa itsekin pohdiskelin tosi paljon silloin terapian alkuvaiheessa, että mikä on liiallista ikään kuin välittämistä tai huolta pitämistä toisen ajattelemista, että mikä kertoo siitä, että mulla on huonot rajat. Että kun tämä terapiatyö ei ole sellaista 8-4, että sä lähdet kotiin ja sit sä suljet sen oven, etkä enää ajattele. Vaan toki on niin, että jos asiakas on jossain kriisissä tai voi huonosti, niin sitä myös kannattelee mielessään tätä asiakasta. Ja ehkä tällä ei ole mitään merkitystä, ehkä sillä on. Mutta sitä ei voi olla ikään kuin jättämättä niitä asiakkaita mielessään oman onnen nojaan, vaikka se ei millään tavalla näy konkretiassa yhteydenottoina tai muuna. Mutta kyllä se käsite ihan sellainen terapeuttinen kiintymys. Mun mielestä aika kiva.
On. Ja se, että se on myös terapiasuhde, on tunnesuhde. Ja siinä on tunnesidos niin kuin asiakkaan ja terapeutin välillä molemmin puolin. Mutta toki siinä on omat lainalaisuutensa ja sääntönsä ja se toteutuu tietyllä tavalla ja sekin on tärkeää.
Me saatiinkin kommenttia täällä just, että oli just sellainen kokemus, että ei saanut kysellä mitään terapeutilta. Ja että se suhde sitten kariutui siihen epäluottamukseen, että jossain määrin terapeutti antaa itsensä asiakkaansa käyttöön. Et myös se on molemmin puolin tällainen luottamuksellinen suhde, että myös minä terapeuttina ajattelen, että mä asetan kaiken sen niin kuin mun persoonani ja sen mun osaamiseni tämän asiakkaan käyttöön. Ja mä odotan myös, että sitä kunnioitetaan ja arvostetaan ja luottamuksella.
Joo, toi on tärkeä puoli tätä asiaa. Joo.
Puhutaan pikkusen, me saatiin kivasti kysymyksiä myös terapeutin valintaan liittyvistä asioista, siitä, että miten löytää itselle sopiva terapeutti. Mutta mä halusin jakaa tässä, me saatiin aivan ihana tällainen pieni kertomus. Tällainen kokemus terapiasta, että se tunne kun tajuaa, että se toinen ihminen oikeasti haluaa auttaa sua vaikeuksien yli. Ja tätä se parhaimmillaan on. Se mieletön luottamus, se kokemus siitä, että tulee jotenkin kannetuksi ja kannatelluksi. Mutta sitten me saatiin sitten tavallaan vähän niin kuin toisenkinlainen kertomus ja kysymys. Mun terapia on pelkkää jutustelua arjesta. Terapeutti tuntuu välttelevän syvemmälle menemistä, vaikka itse haluaisin puhua oikeista asioista. En kertoa muun muassa häideni ruokalistaa tai teemaväriä. Kuuluuko terapian olla tällaista vai kannattaako vaihtaa? Mitä sä tähän, Leena, sanoisit?
No, mä ajattelen kyllä, että ei terapian kuulu olla pelkästään jutustelua. Että oikeastaan niin kuin päinvastoin, että kyllä terapia on niin kuin aika täyttä työtä niiden hankalien kokemusten ja ajatusten ja tunteiden kanssa ja muutoksen niin kuin edistämisen kanssa. Sitten jos se toistuva kokemus on jotenkin se, että tämä on pelkkää jutustelua, niin sitten se ei ole oikein kovin toimivaa. Se ei ehkä niin kuin mene kohti niitä tavoitteita, mitä sitten terapialle on asetettu. Ja sitten samaan aikaan mä ehkä tässä jotenkin ajattelen, että toisaalta tarvitaan niitä ehkä hengähdystaukoja ja semmoista, että ei ole siellä myrskyn silmässä niin kuin koko ajan, mutta että ehkä jatkuvana kokemuksena voi olla, että just tarvitaan sitä syventämistä ja ehkä myös sitä, että tämmöisiä, tämän kokemuksen, mitä henkilö tässä kuvaa, niin että sen voisi ottaa puheeksi.
Tuli ihanasti, Leena, kun sä kuvasit tuota myrskyn silmässä. Tuli mieleen tämä Bill Stylesin tutkimus siitä terapian tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Ja siinä tuli hyvin selville tässä tutkittiin suhkot isoa joukkoa ja sitä, että miten ihmiset koki, että onko tämä terapiasta ollut apua ja oliko tämä käyntikerta vaikuttava. Ja näytti siltä, että se optiimi oli sellaista sujuvaa purjehtimista. Hän käytti tällaista purjehdusmetaforaa. Että siinä mentiin riittävän syvälle, mutta ei liian syvälle. Ja sitten ne terapeutit, jotka meni liian syvälle, se oli sitä myrskyn silmää ja paukuttavaa just menoa. Niin. Ja ne, jotka liikaa vältteli asioita, niin... Joo. Sekin oli tehotonta.
Joo.
Et Mun mielestä oli kiva, kun sä sanoit, että välillä levähdetään.
Joo.
Ja silloin voi olla kevyempää, mutta jos se jatkuvasti sitä, niin kannattaa vaihtaa. Mutta tietysti mä ekaksi aina neuvon, että ottaa esille terapeutin kanssa ja sanoo, että hei, että mulla on tullut vähän sellainen tunne, että mä ehkä haluaisin mennä vähän syvemmälle, mutta mä tarttisin vähän apua. Mm. Ja sitten testaa, että pystyykö se terapeutti vastaamaan siihen. Että voi olla, että terapeutti jostain syystä ikään kuin on pehmeämmin haluaa edetä tai ajan kanssa. Eikä ole tavoittanut sitä, että haluaisi vähän mennä rivakammin eteenpäin.
Just näin, joo. Kuulostaa tärkeältä, että jotenkin ensin just se puheeksi ottaminen ja yritys jotenkin. Tavallaan myöskin tuoda esiin, tai se lupaa ja oikeus tuoda esiin niitä todellisia tunteita ja sitä, että miten on kokenut tämän psykoterapian. Että mä jotenkin mietin niin kuin terapiakouluttajana, niin psykoterapiaopiskelijoita tosi paljon jotenkin kannustan siihen, että kysykää asiakkaalta, että miten me menee ja miten me sujuu ja miten sä oot kokenut tämän terapian ja onko tässä jotakin semmoista, mikä on tuntunut niin kuin jotenkin kummalta tai oudolta tai ei ole tuntunut hyvältä ja niin edelleen. Mm. Että ikään kuin siitä tulisi semmoinen jotenkin arkinenkin asia puhua siitä, mitä meidän välillä tapahtuu.
Mun mielestä on ihana kuvaus siitä, että parhaimmillaan terapia on just sitä, että kun ei vielä tunneta toisia ja etsitään sitä yhdessä toimimisen tapaa, niin silloin kysellään just sitä, että et hei, miten me tänään toimittiin yhdessä ja olisi tosi kiva, jos aina sit muuten anna palautetta. Että ikään kuin terapeutti tekee sen avauksen siihen, että näistä asioista voi jutella.
Just näin, ja silloin se on asiakkaallekin helpompaa ottaa niitä esille.
Täällä on just yksi ihminen, joka mietti sitä, että miksi joku toinen suhde lähtee alusta asti hyvin, joku toinen takkua eikä yhteistä säveltä välttämättä löydy ollenkaan. Ja missä vaiheessa tietää, että nyt vaan ei löydy sitä yhteistä kieltä?
Niinpä. Nämä on vähän mystisiäkin juttuja joskus, että miksei jonkun kanssa kemiat kohtaa jotenkin saman tien naps. Näin niin kuin muissakin ihmissuhteissa ja sitten toisten kanssa taas jotenkin ei. Ja niin, ehkä tulee jotenkin semmoinen ajatus ja ehkä tähän terapeutin valintaankin liittyen, että lähtökohtaisesti se toki on tärkeää, että asiakas kokee, että hän tulee ymmärretyksi ja ikään kuin se vuorovaikutus sillä tavalla on sujuvaa, että on niin kuin suht helppo kertoa vaikeista asioista. Totta kai vaikeista asioista on vaikea puhua, se on niin kuin ymmärrettävästi näin. Mutta mitä sä ajattelet, Kati?
No, mulla nyt on tausta psykoterapiatutkijana ja mä huomaan, että mun ajatukset menee tässä myös ihan tähän terapeuttisen allianssin käsitteeseen. Et tutkimuksessa tiedetään, että silloin parin heti ensimmäisen kerran jälkeen voi mitata sitä terapeuttista työsuhteen laatua. Mm. Ja siinä huomioidaan kolmea asiaa. Nämä on meillä tuttuja, näistä me paljon koulutetaan Leenan kanssa. Siinä huomioidaan sitä, että onko se tunneyhteys, ne kemiat toimivat, vai onko löydetty yhteinen tavoite ja tuntuuko se mielekkäältä. Että tätä me halutaan saavuttaa. Ja sitten, että onko meillä yhteisymmärrys siitä, että mitä tekemällä me päästään niihin tavoitteisiin. Ja nämä on ehkä sellaiset, että näistä saadaan aika hyviä arvioita siitä, että tiedetään, että tämä on vahva ennuste sille, että tuleeko tämä terapia olemaan vaikuttavaa. Eli nyt kuulitteko kaikki, jos olet terapiassa, niin mieti, että tuntuuko se kemiat toimii. Onko yhteinen tavoite, että hei, tätä halutaan yhdessä tehdä ja tekemällä mitä? Onko se tehtäviä vai onko se puhumalla vai onko se kotitehtäviä? Että on yhteisymmärrys siitä, että miten meidän kannattaisi pyrkiä tätä tavoitetta kohti. Hmm. Täällä on sitten vähän aika paljon meille tullut kans tunteista ja niiden ilmaisusta. Tämä on mun mielestä aika ihana ja niin kuin tyypillinenkin. Että miten olla rehellinen terapeutille, jos takana on ollut tapa kaunistella omia vaikeuksia tai vähätellä omia tunteitaan?
Joo, jotenkin tulee ihan niin kuin myötätunto sitä kohtaa, että näinhän meille käy, eikö just vaan, niin, että me tuodaan jotenkin ne vanhat tavat toimia myöskin siihen terapiasuhteeseen. Erityisesti kun ne koskee meidän jotenkin kipuja ja hankalia tunteita ja niiden jakamista. Ja et jotenkin ehkä ekaksi niin kuin tulee mieleen sanoa, että se on kauhean luonnollista,
kyllä,
että näin on.
Kyllä.
Ja ehkä sitten mä ajattelin, että on joskus helpompaa aloittaa siitä kertomalla ikään kuin siitä vaikeudesta, kuin sitten kertomalla niistä vaikeista tunteista, että voi kertoa siitä, että mun onkin ehkä niinku vaikea puhua just mun todellisista tunteista just niin kuin ne on. Ja ikään kuin sitä voidaan ehkä tutkia ensin ja voidaan tutkia sitä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Mm. Että jos mä avaisinkin jotenkin mun ajatuksia, tunteita just niin kuin ne on, niin mitä tapahtuisi? Mikä se voisi olla se pelätty reaktio terapeutilta tai mikä se huoli ehkä siinä on? Tai mitkä ne on ne totutut kokemukset siitä, että sitten kun mä oon uskaltautunut olemaan rehellinen, niin mitä ehkä on tapahtunut?
Joo.
Ja se voi ehkä auttaa myös toimimaan toisin tai lisätä ainakin semmoista luottamusta.
Joo. Mun vakikysymys usein onkin siinä ensimmäisellä kerralla, että mitä sä pelkäät, että jos se pahin täällä tapahtuisi, että millaisin silmin mä sua kattoisin.
Just.
Ja sieltä tulee usein ne pelot siitä, että tulee jotenkin torjutuksi tai hylätyksi tai jotenkin rupeaa haukkumaan tai tuomitsemaan. Että nämä on tosi, tosi inhimillisiä pelkoja ja on tärkeää saada niistä kiinni ja jotenkin saada ne lausuttua siinä terapiassa. Monesti on niin, ainakin mun kokemus on, että jo niiden asioiden ääneen sanominen voi helpottaa.
Joo, ja vahvistaa sitä terapeuttista sidettä ja rohkeutta sitten mennä ehkä niihin asioihin, joita ei ole jakanut avoimesti aikaisemmin.
Täällä on vähän toisen tyyppinen, mutta sama.
Mm-hmm.
Että mitä jos ajattelee, että ei uskalla olla täysin rikki ja auki terapeutille, koska pelkää, että mä oon liian hankala.
Mm-hmm.
Vaikka todellisuudessa kaipaisi, että saisi olla hankala.
Ja jotenkin mä ajattelen, että tästä on just tämä sama, mistä puhuttiin, että on se jotenkin se ennakko-oletus ja jotenkin sisäistymä ehkä aikaisemmista ihmissuhteista, että jos mä jotenkin oon kiukkunen ja ärtysä tai näytän niin kuin vaikeita tunteita, niin sit mä oon hankala ja rasittava. Ja se just samalla tavalla vähän niin kuin transferenssista puhutaan, puhutaan terapiakirjallisuudessa, niin näkyy sit myös siinä niissä peloissa ja huolissa. Ja ehkä tähän niin kuin tekee mieli jotenkin sanoa, että niin kuin terapeutti kyllä haluaa kuulla, että miten asiakas oikeasti voi ja miten hän oikeasti kokee asiat ja tuntee asiat. Että se on oikeastaan sitä niin kuin terapian ydintä.
Joo. Ja mun mielestä tämä on aivan siis ihana kysymys ja todella kypsä kysymys. Mm. Että tämä ihminen on jo tullut tosi pitkälle itseänsä kanssa.
On.
Ihana kuvaus siitä, että kuinka jokainen meistä kaipaa sitä, että tulisi nähdyksi ihan kokonaan ja omana hankalana itsenään, joskus ilkeänä itsenään. Että sitten vasta on se oikea tunne, että mua rakastetaan, mä oon rakastettu ihan itsenäni, kun mä tuun just sellaisena rumana tai vaativana tai hankalana nähdyksi.
Niin ja kaikki ne puolineen ja kaikki ne hankalinekin toimintatapone ja just, että sekin voidaan kohdata. Niin kuin ymmärryksellä.
Ja täällä on vähän kolmas, joka kuvaa vastaavasti sitä, että vuoden terapia ei auta ja on vaikea haastavaa ilmaista todellisia tunteita ja ilmaista niitä. Tuntuu tosi vaikealta ottaa asia terapeutin kanssa puheeksi ja keskustelu kääntyy terapeutin miellyttämiseen ja arkisiin asioihin, jotka ei auta ymmärtämään todellisia kipukohtia.
Mutta kuinka oivaltavasti tässäkin on jo ymmärretty, että mistä on kysymys.
Kyllä.
Että ollaan jotenkin todella pitkällä jo siinä.
Mä ajattelin ihan samaa, että mahtavasti tämä ihminen kuvaa sitä, että kun mä en uskalla ottaa jotain puheeksi, niin mulla on taipumus miellyttää. Ja siinä on jo hei puolet tuunista tehtynä. Että se seuraava askel on sitten, että mä niinku osaan katsoa sitä, jep, mulla on miellyttämistaipus, miten mä oikeasti haluaisin tässä toimia. Ja terapeutti on ihan paras henkilö, jonka kanssa treenata sitä erimielisyyttä ja ei-miellyttämistä, koska hän ei ota sitä henkilökohtaisesti, ei käännä sitä sua vastaan, vaan asettautuu yhdessä tutkimaan, että mitä tapahtuu ja ymmärtää usein erittäin hyvinkin sen, että tässä on, ollaan nyt tekemässä historiaa, sinun elämäsi historiaa. Toinen ihminen kamppailee sitten oman motivaationsa kanssa. Tuntuu, että olisi helppo palata omiin vanhoihin tapoihin, joilla olen oppinut sivuuttamaan vaikeat kokemukset. Mitä sä, Leena, ajattelet, että mistä tässä ambivalenssissa on kyse?
Niin mä jotenkin ehkä kuulostelen tätä niin, että se on ehkä aika luonnollinenkin osa muutosta ja muutoksen tapahtumista. Että siihen liittyy aina just jonkunlaista ristiriitaa. Että on toisaalta se puoli itsesi, joka haluaa ja kaipaa muutosta ja ymmärtää ja näkee ja kokee jotenkin ne vanhojen toimintatapojen jotenkin ongelmat. Ja tämä on se kohta, kun mä aina lyön päätä seinään. Joo. Ja sitten on jotenkin se puoli, joka ei ole vielä valmis niistä ehkä luopumaan ja siellä on ehkä jotakin, puhutaan niin kuin suojaavista merkityksestä, että siinä on myös jotakin suojaavaa ihmiselle itselleen pitää siitä vanhasta tavasta kiinni. Ja se tuo se ristiriida ja sitäkin ehkä niin kuin pitää ja kannattaa ja saa työstää ja sillä saa antaa aikaa.
Elämä olisi kyllä niin mahtavaa ja helppoa, jos me voitaisiin ikään kuin näistä meidän hankalista, suojaavista toimintatavoista luopua, kun luetaan joku fiksu artikkeli jostain lehdestä tai kuunnellaan joku fiksu podi jostain, että no vitsi, tollaista mulla ja nyt mä haluan luopua tuosta ja tätä mä haluan sen sijaan. Eli terapia on oikeastaan yleensä eniten sitä, että me työskennellään just niiden muutoksen esteiden kanssa, että miksi mä jatkan tätä suojaavaa juttua?
Just näin.
Hei, avattaisiko vähän käsitettä, mikä on korjaava kokemus psykoterapiassa?
Korjaavaa kokemusta on vähän eri viitekehyksistäkin niin kuin lähestytty, mutta ehkä tämmöinen niin kuin integratiivinen tapa ajatella, niin voisi olla jotain semmoista, että on ikään kuin korjaavia kokemuksen hetkiä. Esimerkiksi just se, että kun sitten ihminen vaikka rohkaistuu puhumaan vaikeista todellisista kokemuksista, vaikka häpeästä tai avuttomuudestaan tai syyllisyyden tunteistaan tai mitä se ikinä sitten onkaan kipeistä muistoista. Niin hän ei ehkä saakaan osakseen sitä, mitä jotenkin olettaa aikaisempien kokemustensa tai sisästymien perusteella saavansa, että se jotenkin ehkä ohitettaisiin tai vähäteltäisiin tai mitätöitäisiin, vaan hän saakin osakseen ehkä just sen terapeutin kiinnostuksen ja myötätunnon ja myötäelämisen ja kohtaamisen. Niin mä ajattelin, että tämä on korjaava kokemisen hetki. Ja toki me voidaan ajatella, että niin kuin ihan ihmissuhteena terapiasuhde voi olla hyvin korjaava suhteessa varhaisiin vaille jäämisiin tai kipuihin, mitä ihminen on voinut kokea.
Kiitos, tuli ihanasti avattu. Saatiin vielä sellainen konkreettinen kysymys, että kuinka paljon voi tukeutua terapeuttiin? Että voiko käyntien välillä laittaa viestiä tai muuta sellaista?
Olisikohan tästä ehkä vähän eri käytäntöjä myöskin? Mitä sun kokemukset on, Kati?
Mä mietin, että tässäkin on varmaan hirveän suuri vaihtelu. Ja riippuu vähän siitä, että missä se terapeutti työskentelyy. Että joihinkin työskentelymalleihin, jossa esimerkiksi työskennellään itsetuhosten ihmisten kanssa, niin osana sitä mallia kuuluu, että siinä on sellainen mahdollisuus olla aina johonkin yhteydessä. Ja sitten suomalaiset käytännöt meillä on. Me suomalaiset ollaan aika tälleen niin kuin pidättyväisiä. Et yleensä ihmiset tosi paljon kunnioittaa niitä rajoja, että on ikään kuin työaikaa ja sitten on vapaa-aikaa. Verrattuna esimerkiksi meidän kreikkalaisiin kat-kollegoihin, me ollaan Leenan kanssa kumpikin kat-psykoterapeutteja, niin siellä asiakkaat ihan yötä päivää ottaa yhteyttä ja se näyttää kuuluvan niin kuin tähän kulttuuriin, mikä meillä olisi todella ei tavanomaista. Mutta mä mietin, että esimerkiksi viime viikolla mulla asiakkaalle laitettiin ylimääräinen aika hänen pyynnöstään, koska hänellä oli tällainen kriisi ja oli ollut huonovointisuutta. Ja tavattiin etänä sitten yksi ilta ja sitten tuli häneltä seuraavana aamuna hyvin epätavanomaisesti viesti, että hei, nyt meni hyvin ja nyt rupeaa hellittämään tämä. Ja mä todella arvostin sitä, että koska mäkin kannoin häntä mielessäni ja olisin pannut myös viestin, että hei, miten menee. Että tässä on erilaisia käytäntöjä jälleen kerran, että jonkun ihmisen on ehkä tärkeää oppia siitä pärjäämään omillaan. Mm-hmm. Ja jonkun ihmisen taas on tärkeää oppia, että voi panna viestiä ja se on ok. Et jälleen kerran nämä käytännöt voi olla vähän erilaisia.
Ja myöskin ehkä vähän yksiköllisiä riippuen just siitä, että mikä se terapian tavoite on tai minkälaista muutosta myös halutaan saada aikaa. Että just ettei terapiasuhde ikään kuin toistaisi jotakin, mikä on problemaattista ja toisaalta olisi avuksi silloin, kun sitä tukea tarvitaan. Ja ehkä myös semmoinen niin kuin tietynlainen käytäntö huomaan, kun paljon myös työnohjaaja ja muuta, niin on se, että asiakas voi laittaa viestiä ja sitten siihen palataan seuraavalla tapaamisella. Että ikään kuin se on huomioitu ja vastaanotettu, mutta sitten, että siitä sit varsinaisesti keskustellaan tai työstetään sitä asiaa sitten vasta, kun on seuraavan tapaamisen aika.
Mun oma käytäntö on niin, että mä sanon, että mulle saa aina laittaa viestiä, jos on jokin hätä. Mutta että mä en voi luvata, että mä vastaan siihen heti, vaan mä palaan sitten, kun mulle on mahdollista. Ja asiakkaat yleensä käyttää näitä vaan hätätapauksissa. Terapiassa erilaisia käsitteitä, mitä terapeutit opiskelee ja jotka auttaa meitä ymmärtämään näitä erilaisia ilmiöitä ja sellaiset tärkeät ilmiöt, nyt kun puhutaan terapiasuhteesta, on transferenssi ja vastatransferenssi. Avattaisiko me pikkusen näitä käsitteitä?
Joo.
Vähän meidän tällaisen relationaalisen integratiivisen näkemyksen mukaisesti.
Niinpä, joo.
Olisiko se transferenssi?
Aloitetaan transferenssista. Joo. Mä ajattelin, että ehkä niin kuin just ne juuret on siellä psykoanalyyttisessä psykoterapiassa ja me voidaan ehkä katsoa niin kuin semmoisen linssin läpi. Eli silloin ehkä puhutaan siitä, että kuin ne niin kuin tiedostamattomat varhaiset ihmissuhteet, niin me siirretään ikään kuin tunteita tai toiveita ja tai tarpeita niin kuin niistä suhteista tiedostamattomasti terapeuttiin, jos me puhutaan nyt terapiasuhteesta. Ja keskeinen niin kuin terapeuttisen työskentelyn muoto on just tutkia niitä ikään kuin oletuksia ja odotuksia ja tunteita, mitä sitten terapiasuhteessa herää.
Ja sitten tällaisen kognitiivis-analyyttisen käsityksen kautta me ehkä niin kuin kuvataan sitä pikkusen arkipäiväisemmin, että se mitä puhutaan tiedostamattomasta, niin me puhutaan siitä, että mitä on sisäistynyt ja sitä kautta automatisoitunut. Eli me usein toistetaan sitä, että esimerkiksi jos joku on kohdellut meitä hyvin vaativasti ja kriittisesti ja me ollaan vaikka vastattu siihen miellyttämisellä, suorittamisella, niin yleensä nämä, jollei ihminen ole saanut kiinni näistä, että näinhän mä toimin, haluan toimia toisella tavalla, niin yleensä nämä vähän niin kuin pakkaa toistumaan ihmissuhteissa. Ja tällaisella tavalla me ikään kuin puhutaan sitä samasta ilmiöstä.
Juuri näin ja toi hyvin kuvasit ja jotenkin mä tykkään tästä, että näitä vaikeitakin käsitteitä jotenkin pyritään kuvaamaan jotenkin sillä tavalla arkipäiväisesti, että ne on niin kuin helppo hahmottaa ja mä ajattelin, että jotenkin ylipäätänsä ihmisen niin kuin mielen toimintaa, niin siinä on sitä transferenssia oikeastaan niin kuin kaikissa meidän kohtaamisissa, että meillä on niitä odotuksia tai oletuksia niin kuin toisista ihmisistä. Sen mukaisesti, mitä me on opittu meidän varhaisista suhteista ja myöhemmistäkin suhteista, mitä me on niistä ikään kuin sisäistetty.
Eli tosi arkista, ei lainkaan mystistä.
Näin just, joo.
Ja sitten tavallaan se ajatus tässä just onkin, että ihminen toimii tietyllä tavalla, koska hän odottaa, että näin hän mua kohdellaan tai näin muhun suhtaudutaan. Ja sitten se vastatransferenssi oikeastaan tästä onkin sitä, että mihin mä terapeuttina joudun tai pääsen tai minkälaisen tanssiin kutsuun mä vastaan, jos mun asiakas vaikka tulee kovin vaativana ja ankarana ja haluaa, että toimitaan tietyllä tavalla, niin mitä silloin, mikä se paikka on, mikä minulle aukeaa ja mitä minussa sitten herää.
Kyllä, ja just ne erilaiset vastatunteet, mitä terapeutissa herää, niin ne on myös sitä tavallaan niin kuin informaatiota ja semmoista niin kuin tärkeää, mitä voidaan kanssa tutkia, jos voidaan myöskin asiakkaan kanssa keskustella, että mitä tässä tulee oikeastaan niin kuin näkyviin meidän välillä.
Joo, ja tämä on nyt sitä, mistä me just aloitettiin, mikä voi olla todella hedelmällistä, että ei ole ennen ehkä ajatellutkaan, että hetkinen, että mä voin toisessa ihmisessä herättää tällaista. Vaikka pelkoa tai epävarmuutta tai riittämättömyyttä. Ja nämä tulee sitten sen terapeutin avulla käsittelyyn ja nimetyksiä. Niitä voi käsitellä ja puhua.
Joo, tuo on tärkeä näkökulma.
Eli meillä on tullut aika paljon. Me haluttiin ottaa nämä käsitteet mukaan ennen kuin lähdetään käsittelemään näitä kysymyksiä, mitä meillä on tullut siitä, että minkälaisia tunteita tai tunnelmia itsessä voi herätä suhteessa terapeuttiin. Meillä on tällainen kokemus vaikkapa, yksi ihminen kertoo, että mun terapeutista tulee mulle tärkeä ja henkisesti läheisin ihminen, kun taas suhde vanhempiini on etäinen. Eli olisiko tämä vähän nyt sitä korjaavaa kokemusta parhaimmillaan, että tulee se kokemus, että hei, että ihmisiin on mahdollista saada näin syvä ja merkityksellinen yhteys. Ja antaa ehkä sellaista voimia ja rohkeutta lähteä etsimään sitä myös muista ihmissuhteista. Sitten me saatiin kysymys. Mitä tehdä, kun kokee todella voimakasta kiintymystä terapeuttiin? Esimerkiksi ikävöi jatkuvasti ja haluaa miellyttää terapeuttia. Ja aiheuttaako kiintymyksestä puhuminen terapeutille kiusallisen olon? Ihana kysymys.
On joo. Ja jotenkin ehkä tässäkin just tämä, että et kun siitä terapiasuhteesta tulee tärkeä, niin totta kai terapeuttia voi myös ikävöidä ja voi ikävöidä myös arjessa ja odottaa niitä tapaamisia, kun siellä ehkä just on sitä korjaavaa kokemusta ja sitä niin kuin koettua hyötyä. Ja kun ollaan ehkä semmoisessa terapian vaiheessa vielä, että jotenkin niin kuin ei ole ikään kuin saanut siitä terapiasta vielä sitä, että mä pärjäänkin ikään kuin näistä terapeutista saatujen niin kuin, työkalujen tai jos me käytetään tätä sanaa, niin avulla niin kuin itsenäisesti. Niin mä ajattelin, että se voi kertoa myös siitä, mutta voisi olla ehkä jotain muitakin näkökulmia, mitä
niin, mä mietin nyt sen transferenssin kautta, niin. että tavallaan siinä voi tulla myös se, että terapeuttiin heijastuu sellaisia toiveita, mitkä ei ole sit niissä omissa läheisissä perhesuhteissa päässyt toteutumaan. Vaikkapa vanhempi on ollut kiinni jossa omissa jutuissaan tai töissään tai ei ole myöskään ihan monessa sukupolvessa osannut osoittaa sellaista kiintymystä tai välittämistä tai kuuntelua. Ja silloin tässä syttyy tietysti paljon niitä toiveita ja ne kumpuaa sieltä pettymyksestä ja täyttymättömästä kaipuusta. Että siihen sekoittuu monia ikään kuin tasoja, että se terapeutti symbolisoi myös kaikkea sitä menetettyä.
Joo. Ja se on tärkeää, että tämä transferenssitason tutkiminen myös, että mitä just niistä ehkä vaille jääneistä niin kuin tarpeiden kohtaamisista, niin ehkä näkyy myös siinä ikävässä, mitä tämä terapeutti tai terapia sitten ehkä edustaa ja mihin se myös osaltaan vastaa.
Joo. Ja sitten tässä oli just tässä kysymyksessä vielä se, että haluaa miellyttää terapeuttia. Joo. Eli niin kuin, mä en tiedä tietenkään, mistä on kyse. Mä voin vaan heitellä täällä vähän niin kuin tällaisia ajatuksia tai hypoteeseja, että silloin ehkä tässä voisi olla taustalla just sitä, että on tottunut saamaan sitä huomiota sitä kautta, että on se kiltti tai reipas tai se miellyttävä. Ja sitten lähtee niiden vanhojen toimintakaavojen avulla ikään kuin etsimään sitä huomiota itselleen. Ja on tottunut, että tällaisena minä tulen nähdyksi, tällaisena minä tulen hyväksytyksi.
Ja tämä on musta tosi hyvä kuvaus siitä, että millä tavalla se transferenssi voi tulla siihen suhteeseen. Että tosi jotenkin hyvin ja selkeästi kuvasit sitä.
Ja sitten se, että voiko tästä puhua terapeutin kanssa. Ehdottomasti voi ja pitääkin.
Että. Niin ja toivotaankin, eikö niin? Että jotenkin mä mietin vielä tätä kysymystä, että voiko terapeutti kokea itsensä jotenkin niin kuin vaivaantuneeksi, niin mä kuitenkin ajattelin, että pääosin varmasti ei. Että voi luottaa siihen, että kyllä terapeutti on halukas kuulemaan nimenomaan niin kuin just sen, miten asiakas kokee terapiasuhteen siinä kohtaa. Myös ne vahvat tunteet.
Ja terapiatutkimuksesta me tiedetään, että terapeuttien väliset yksilölliset erot on suuremmat kuin ehkä ne koulukuntaiset erot. Mutta toki siinä, että miten eri koulukuntien psykoterapeutteja koulutetaan, kuinka paljon he kiinnittää tällaisiin suhteisiin, suhteessa nouseviin ilmiöihin huomiota, niin vaihtelee suurestikin. Mutta lähtökohtaisesti kyllä kaikki psykoterapeutit on kiinnostuneita siitä, että mitä asiakas kokee ja ajattelee ja on valmis puhumaan näistä ilmiöistä. Ja täällä tuli toinen, että pitkä terapia päättyy ja hirveä ikävä terapeutteja, mikä avuksi?
Tässäkin vähän tekee mieli normalisoida, että just jos on ollut hyvin tärkeä prosessi ja tärkeä terapiasuhde, niin saa sitä vähän ikävöidäkin.
Kyllä.
Mutta toki sitten voimakas ikävä, niin mitä sä ajattelet, Kati, siitä? Joka ei meinaa jättää rauhaan.
No, mä ajattelen kanssa, että kyllä on monella tavalla on kuuluu ja kuuluu prosessiin ja on tärkeää. Ja joskus on niin, että etenkin jos käy hyvin merkityksellisessä intensiivisessä terapiassa, niin ei ole edes kaipuuta lähteä hakemaan sieltä terapian ulkopuolelta niitä merkittäviä ihmissuhteita. Sitä varten on hyvä, että nämä terapiat loppuu, koska silloin itse asiassa herää se ikävä ja kaipuu, jonka sitten on aika suuntautua sitten terapiahuoneen ulkopuolelle.
Joo, mä lähdin kanssa miettimään tuota samaa, että mitähän ihminen ikävöi silloin, kun hän ikävöi. Että se kysymys just siitä, että onkohan just sitä, mikä on ikävän kohteena, niin mahdollista pikkuhiljaa rakentaa ehkä siellä omissa ihmissuhteissa. Ja mä ajattelin, se on myös tärkeä semmoinen viesti, se ikävän tunne siitä, että mitä kaipaa omaa elämäänsä ja mitä kaipaa muista ihmissuhteista myös.
Me kaatiin vielä tässä tällainen esimerkki siitä, että ihminen kertoo, että ensimmäinen onnistunut luottamuksellinen suhde päättyi yllättäen, kun työntekijä siirtyi muihin tehtäviin. Vieläkin on ikävä. Ja mietin, että mihin olisin päässyt, jos se suhde olisi saanut jatkua. Ja mitä rakentaa uusi suhde samanlaiseksi. Ja tässä tuli tällainen menetys. Joo. Ja sitten tuntuu, että se seuraava ei mitenkään pystynyt ikään kuin korvaamaan.
Täyttämään niitä isoja saappaita.
Niin.
Joo. Joo, ja itse asiassa tämmöisiä ilmiöitä, mitkä ei ole kovin niin kuin, tai on varsin tavallisia ehkä varsinkin, jos miettii tuolla niin kuin julkisella puolella, että työntekijät vaihtuu ja tulee tämmöisiä niin kuin ehkä ei-suunniteltujakin niin kuin prosessien katkeamisia. Ja ehkä semmoista samanlaista suhdetta ei voikaan saada, kun kaikki ihmissuhteet on erilaisia ja tämä sanoit tämän niin kuin menetyksen, niin mä ajattelin jotenkin ihan samalla tavalla, että se on menetys ja se saa olla menetys ja sitä ehkä myös saa surra ja työstää, että mitä oikeastaan onkaan menettänyt, kun se prosessi on niin kuin päättynyt tietyn työntekijän kanssa. Ja ehkä semmoinen mä huomaan niin kuin työnohjatessa, kun näitä tulee vastaan, niin mä usein kehotan niin kuin uutta työntekijää tai sitten edellistä, jos ei ole vielä päättynyt tämä prosessi, niin oikeasti pysähtyy sen äärelle. Että minkälaista se oli ja mikä siinä tuntui tärkeältä ja mitä ihminen ehkä on saanut siitä yhteistyösuhteesta ja työskentelystä ja mikä on se hyvä, mikä hän myös voi ottaa mukaansa ja viedä mukana, että ei sitä tarvitse antaa pois. Ja sitten mä uskon, että silloin myöskin niin kuin uusi terapiaprosessi voi alkaa vähän niin kuin uudelta pohjalta.
Mä oon ihan samaa mieltä, että on tosi tärkeää, miten sä just kuvaat sitä, että meidän pitää joskus saattaa jokin päätökseen ennen kuin uusi voi alkaa. Ja joskus se suru todella tarvitaan. Ja ehkä jos voi olla, että just tuossa jossain julkisella puolella, missä on paljon vaihtoja, niin ei ehkä aina ymmärretä pysähtyä siihen, että tämä voi olla, että tämä olikin tosi merkityksellinen suhde, että just tämän ihmisen kanssa synkkaskin erityisen hyvin. Ja tämä toinen ei millään tuolen samanlainen, että voi olla tämän toisen persoonallisuudessa – persoonallisuuden piirteissä, toimimisen tavoissa, joku viehätti mua erityisesti. Ja ei sen toisen tarvitsekaan olla samanlainen. Mutta jos kaipaa eikä ole saanut nimetä sitä, että mitä mä todella tykkäsin tässä toisessa, niin voi olla, että se toinen ei koskaan niitä saappaita pysty sitten täyttämään. Mikä on hirveän surullista, koska voi olla, että tällä toisella ihmisellä on myös valtavasti annettavaa, mutta jää ikään kuin se toisen varjoon. Et mitä mieltä, että kun kerron terapeutille luottamuksellisen asian ja terapeutti samalla käynnillä yllättäen lopettaa terapiasuhteen eikä suostu edes tapaamaan eikä vastaa viesteihin, voiko tuo olla sallittua? Kuulostaa tosi ikävältä.
Joo, joo.
Ja vähän erikoiselta.
Ei kuulosta niin kuin hyvältä terapeuttiselta toimintatavalta, että kyllähän niin kuin ylipäätänsä terapiaprosessit alkaa ja loppuu suunnitellusti.
Kyllä.
Ja niin siihen liittyy tietyt vaiheet ja yksihän tärkeä. Erittäin tärkeä osa itse asiassa terapiaa on se nimenomaan päätösvaihe tai lopetusvaihe. Ja jos tällä tavalla tapahtuu niin kuin tavallaan äkkinäinen päätös, niin se ei ole niin kuin optimaalista ollenkaan.
Joskus käy niin, ja en ollenkaan sano, että näin käy. Tästä oli tällä kertaa käynyt, mutta yksi hypoteesi, mikä mulle tuli, oli, että ehkä tämä liippasi jotenkin läheltä. Ja silloin tietysti voi olla, että ihminen on jotenkin vähän niin hädissään, tämä ammattilainen, että ei osaa sanoa, että hei, että tämä asia tuli nyt valitettavasti mulle niin lähelle, että mä mielellään siirtäisin sut toiselle työntekijälle, että mä pahoittelen, että just päästiin alkuun ja niin poispäin. Että kuulostaa siltä, että tässä on joku hätä tullut, joku ennakoimaton juttu, minkä takia ei ole tämä sitten työntekijä pystynyt jatkamaan. Tosi ikävä sun kannalta, mutta mä veikkaan, että aika niin kuin huono on, niin pitäisi olla, jos seuraavakin ihmissuhde olisi samanlainen. Että toivottavasti tässä oli nyt vaan ihan yksittäisestä asiasta kyse ja varmaan tämäkin kannattaa sitten ensi kerralla, kun pääset jonkun toisen kanssa puhumaan, niin käydä vielä läpi ja saat sen kokemuksen, että tuut ymmärretyksi myös tämän kanssa, että kuulosti tosi ikävältä. Erilaisista voimakkaista tunteista me ollaan saatu myös monia kysymyksiä ja kommentteja. Ja kun me puhutaan näistä transferenssi-ilmiöistä, eli siinä tässä, että ihminen jotenkin se, mikä on itsellä vielä kypsymässä ja jotenkin käsittelemättä, tai joku, mikä on vähän niin kuin automaattinen toimintatapa, ihminen tuo sen mukanaan siihen ihmissuhteisiin. Ja tämä on niin kuin kaikki tunteet maan ja taivaan väliltä. Mikään ei ole ihmiselle vierasta. Mutta nyt tosi moni esitti kysymyksiä just tästä, että miten on pettynyt terapeuttiin tai että ei ole tullut käsitellyksi tai on jotenkin itse halunnut sivuuttaa tunteitaan. Mutta sitten myös yhtä lailla on tuotu näitä positiivisia tunteita. Me puhuttiin jo kiintymyksestä, mutta nyt vielä sitten siitä vähästä ääripäästä eli ihastumisesta. Eli sellaista kysymystä esimerkiksi, että onko normaalia tuntea ihastumisterapeuttiin? Miksi ihastun terapeuttiin ja miten tätä käsitellä?
Niin kuin Kati sanoit, niin kyllä ne kaikenlaiset tunteet on mahdollisia terapiassa ja ihastuminenkin niin kuin melko tavallistakin. Jonkunnäköiset ihastumisen tunteet tai voimakkaatkin. Ja sitten toisaalta ehkä tulee mieleen, että myös vaikka semmoiset toiveet, että voi kun se terapeutti voisi olla mun kaveri tai ystävä ja voitaisiin nähdä vapaa-ajalla, mikä on ehkä vähän niin kuin samansuuntaista. Et yksi näkökulma tähän on toki se, että siihen ihastumiseenkin voi niin kuin ottaa yhdessä terapeutin kanssa vähän semmoisen niin kuin analyyttisenkin otteen, että mitähän tässä tapahtuu ja mihin mä oikeastaan ihastun ja kertooko se ehkä myös jotain niistä tarpeista tai toiveista, mitä mulla on ihmissuhteelle ylipäätänsä tai vaikka parisuhteelle. Että se voi myös antaa semmoisen niin kuin mahdollisuuden tutkia sitä, että mitä ehkä tunnetarpeet mulla on, jotka näkyy nyt tässä kohtaa ihastumisena tähän terapeuttiin, joka ehkä antaa semmoista myötätuntoa tai uudenlaista kohtaamista tai jotakin, mitä muuta tämä ihminen kokee tarvitsevansa ja kokee hyväksi sen.
Joo, tosi tärkeää. Tämä, mun mielestä oli kiva, että tuli tavallaan tämä analyyttinen puoli, tällainen järkipuoli, että meissä on tämä tunnepuoli ja sitten meissä on järkipuoli. Ja kun näitä komboa ja laittaa yhteen, niin voidaan puhua tällaista viisaasta mielestä. Eli tässä voisi ottaa sen viisaan mielen käyttöön. Niin itsenään kuin sitten yhdessä sitten terapeutin kanssa. Et samalla pitää muistaa, että terapeuttihan tekee tätä työkseen. Tämä on hänen ammattinsa, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että näistä asioista voi keskustella. Hän ei ota näitä henkilökohtaisesti, mutta tämä on hierarkkinen suhde, josta ei koskaan voi tulla mitään muuta kuin tällainen asiakas-terapeutti-suhde. Että tämäkin pitää käsitellä ja hyväksyä. Tämä on aika turvallista, koska tässä todella on kyse psykoterapeutin tai vaikka psykologin työstä, joka huolehtii niistä hyvistä ammatillisista rajoista. Ei tarvitse pelätä, että tästä tulisi mitään intiimiä suhdetta.
Mm. Just näin, että se jotenkin, niin kuin, se on aika selvää ja siinä on ne tietyt eettiset toimintatavat ja rajat, että suojellaan sitä psykoterapiasuhdetta ja kaikenlaiset muut yhteydenpidot niin kuin sitten tavallaan henkilökohtaisessa elämässä, niin niitä vältetään muutenkin, jotta meidän nimenomaan säilyy se psykoterapiasuhteen ainutlaatuisuus. Ja toki sitten, jos miettii tämmöistä niin kuin intiimiä suhdetta, niin se voi olla vahingollinenkin, tai onkin vahingollinen sitten. Ja ihan jo senkin takia on tosi tärkeää, että rajoista pidetään huolta.
Ei olisi ensimmäinen kerta, kun jo hyväksikäytetty ihminen tulee uudelleen hyväksikäytetyksi, että näissä on traumaattisia kuvioita taustalla. Ja nykyiset psykologiliiton ammattieettiset säännöt on aika tiukkoja ja pätee myös sitten tämän suhteen päättymisen suhteen, eikö vain?
Joo, just näin.
Eli näistäkin tunteista, ihan niin kuin kaikista muista, mitkä liittyy siihen terapiasuhteeseen, saa ja kannattaa puhua, ne kuuluu yhtä lailla siihen keskusteluaiheisiin ja sen jälkeen sitten siirrytään taas niihin varsinaisiin terapiafokuksiin ja niihin tavoitteisiin, mitä varten on sitten tullut hakemaan apua sieltä terapiasta. Mennäänkö seuraavaan?
Joo.
Me saatiin tällainen kuvaus, mikä mun mielestä aika hyvin kuvaa just näitä ilmiöitä. Mennään nyt siihen toiseen ääripäähän. Minulla on usein vihantunteita terapeuttia kohtaan ja tämä näyttää olevan toistuva ongelma kaikissa ihmissuhteissani.
Hmm.
Mistä on kyse?
Jotenkin tässäkin kuulostaa taas tämä oivallus tosi hyvältä, että ihminen on jo itse tunnistanut sen, että tämä on jotakin, mikä toistuu ja tämä on myös jotakin, mikä on mulle ongelmallista. Eiks vaan? Ja jotenkin niin kuin sen työstäminenhän on ihan sitten sen niin kuin psykoterapian ydintä ja sen tutkiminen, että mistä tämä tosiaan johtuu. Ja jokaisella se toki tarina tai se, että miksi reagoi vihalla läheisessä ihmissuhteessa, niin ikään kuin se jäsennys tai ymmärrys muodostuu sitten jokaisen niin kuin oman tarinan mukaan. Mutta mä ajattelen, että se vihakin on tosi tärkeä ilmasta. Ja sitä saa ilmasta ja pettymyksistä puhua ja myöskin niin kuin vihan tunteista ihan niin kuin oikealla nimillään. Ja toki sitten ehkä semmoinen, niin kuin, tai mä ajattelen näin, että huonosti ei saa käyttäytyä myöskään terapiasuhteessa, että haukkuminen tai solvaaminen tai
tavaroiden rikkominen.
Niin, tai just näin, joo. Mikä on ikään kuin vaan sen ongelmallisen toistoa, niin se ei kauheasti vie eteenpäin ja ei ole tarkoitusta, että vaikka terapeutti pelkäisi asiakasta tai muuta, että ikään kuin, että löydetäänkö me semmoinen yhteinen työskentelyn tapa, että näitä voi ilmaista ja me voidaan näitä tutkia ja terapeutti ottaa ne tosissaan. Mutta että pikkuhiljaa siihen löytyisi myös semmoista ymmärrystä ja säätelyä, että miksi mä reagoin tämän vihan kautta.
Kyllä. Tuleeko sulle mieleen, että koulutuksen kautta omista asiakkaista, minkälaisista ilmiöistä on usein kyse esimerkiksi, jos ihminen on tosi vihainen?
Toki voi olla monenkinlaista, mutta että yksi on ehkä semmoinen, että on vähän niin kuin toistuvasti laiminlyö tai ohittaa niin kuin omia tarpeitaan ja tunnetarpeitaan ja sitä, että aidosti jotenkin niin kuin vaikka tukeutuisi muihin tai saisi apua muilta. Ja sitten se vähän niin kuin rupeaa kasvaan semmoiseksi painekattilaksi ja vaikka työssä ehkä edelleenkin on just se, joka toisia auttaa tai jeesaa muita, mutta sitten niissä läheisissä ihmissuhteissa niin se purkautuu herkästi vaikka kiukutteluna tai vihaisuutena puolisolle tai terapeutille. Ikään kuin se kohtaamatta jäänyt tarve siihen, että joskus olisi itselläkin lupa tukeutua toiseen. Tai ainakin yksi tämmöinen, mikä on aika semmoinen tavallinenkin meillä ihmisillä.
Joo. Ja sitten toinen mulle tulee mieleen ihan niin kuin tällaiset kaltoinkohtelut, pahoinpitelevät vanhemmat, että siellä on ollut todella niin kuin rankkaakin pahoinpitelyä, että siellä on oma vanhempi vaikka kännipäissään käyttänyt paljon väkivaltaa tai että sitten lapsi on nähnyt väkivaltaa käytettävän toista vanhempaa kohtaan tai jotain muuta, että on todistanut sitä väkivaltaa. Kyllä. Ja se tämä väkivallan malli ikään kuin tällaisena uhona, että on se valtavan pelon kanssa joutunut olemaan ja löytänyt sitten uhon ratkaisuksi. Ja sitten tämä uho jää jotenkin päälle. Ja aina kun tuntee itsensä turvattomaksi, niin lähtee uhomaan tai metelöimään tai kaltoinkohtelemaan. Tässä on vähän kaksi melkein päinvastastakin.
Se on just näin ja toi on tosi hyvä kuvaus, minkä tuot. Ja mä ajattelin, että tässäkin jotenkin se, että se viha on ehkä usein semmoinen niin kuin jotenkin päällimmäisempi tunne tai se on se suojatunne sitä kautta ikään kuin, niin kuin pyrkii selviämäänkin niissä tilanteissa, vaikka ne seuraukset toki on niin kuin usein tosi haitallisia ja johtaa konflikteihin ja välien katkeamisiin ja muuta, mutta usein siellä taustalla on just se ehkä pärjäämättömyys vaikka oman hylätyksi tulemisen pelon kanssa tai oman avuttomuuden kanssa. Ja sitten ikään kuin se korvautuu sillä niin kuin suojaavalla tunteella, sillä vihalla.
Kyllä. Tuo on hyvin kuvattu ja nämä toiset sanaparit, mitä teoreettisesti me käytetään, on, että yleensä siellä terapiassa pyritään pureutumaan ikään kuin sinne primääritunteeseen, ei siihen sekundääritunteeseen. Että usein se viha ja kiukku on sekundääristä, eli just tällaista suojaavaa tunnetta. Ja me pyritään varsinaisesti siellä terapiassa pääsemään siihen, että mitä tapahtui sitä ennen ja mikä se niin kuin alla oleva tunne. Yleensä sellainen haavoittuvampi tunne, joku missä en tuntenut olevani vahvoilla ja pääsemään siihen kiinni, että mitä tässä tapahtui.
Joo, just näin.
Eli yleensä tässäkin me vaan neuvotaan puhumaan ja tutkiskelemaan yhdessä. Että terapeutille tämä ei ole vierasta. Terapeutti osaa ajatella, että tämä ei ole nyt henkilökohtaisesti minua vastaan, vaan tässä on kyse jotain muusta. Vaikka totta kai me terapeutit yhtä lailla mokaillaan ja voidaan unohtaa ajanvaraus tai voidaan unohtaa joku yksityiskohta tai olla muuten vaan kömpelöitä ilmaisussamme. Joskus voi olla ihan syytäkin ärsyyntyä. Mutta on sitten tätä kahta tasoa, on sitä normiärsytystä ja sitten tätä, kun puhutaan oikein niin kuin vihan tunteista ja tuntuu, että ne aidosti kumpuaa jostain valtavalla voimalla. Meillä on myös vielä, voitaisiin ottaa pikaisesti vähän tätä, että miten nostaa tällaisia vaikeita asioita puheeksi. Kun mä katson näitä kysymyksiä, näyttää, että paljon liittyy tällaiseen häpeään ja jotenkin sellaiseen häpeävaikeuteen.
Vaikeuteen puhua häpeästä.
Ja nostaa jotenkin sellaisia teemoja, jotka liittyy seksuaalisuuteen tai seksuaali-identiteettiin, johonkin, mikä tuntuu itselle vaikealta puhua.
Joo. Ja tokihan häpeä on semmoinen tunne, mikä saa meidät herkästi vetäytymään ja piiloutumaan ja myöskin tavallaan peittelemään niin kuin niitä asioita. Että siinä mielessä häpeästä puhuminen vaatiikin rohkeutta.
Kyllä.
Ja se vaatii sen, että jotenkin asiakas voi kokea, että se suhde on riittävän turvallinen ja luottamuksellinen. Ja joskus se tietysti ottaa myös aikaa. Mutta silti ehkä me kannustetaan siihen. Aika vahvasti. Ja taas ehkä myös sitä kautta, että ensin voi puhua siitä vaikeudesta. Että mulla on semmoisia asioita, joita mä koen, että mun on tosi vaikea jakaa ja ne herättää musta vaikeita tunteita ja esimerkiksi vaikka häpeätä. Ja voidaan ensin vähän tutkia just sitä pelkoa siitä, että mikä se terapeutireaktio voisi olla.
Kyllähän terapia oikeasti vaatii. Se vaatii just sitä rohkeutta. Tällaista tiettyä pelottomuutta. Ja ennen kuin aloittaa terapia, niin kannattaa just kans miettiä sitä, että onko mä valmis tähän. Onko mä valmis koettelemaan omia rajojani. Ja terapia oikea paikka siihen, koska sulla on se hyvän tahtoinen toinen, joka tekee sitä työkseen ja aidosti välittää yleensä asiakkaasta. Ja tämä on niin kuin mitä parhain paikka, jossa lähteä tutkimaan niitä vaikeita asioita. Ja kyllä me ymmärretään, että se on vaikeaa ja me autetaan parhaamme mukaan ja yritetään katsoa lempein silmiin ja ikään kuin sitä kautta kannatella asiakasta. Me kiitetään tämänpäiväisestä seurasta. Toivottavasti saitte tästä iloa ja ajatuksia myös näihin omiin terapiasuhteisiin. Tai ehkä uskaltaudut tämän jälkeen lähtemään terapiaan.